Rai wnei daioni trwy roi fanian am dy waith. Byw fel Iesu, dilyn Iesu, had i'w cryf yng nghalon wan. Dwaid fel Iesu, gwneud fel Iesu, yw fan nefoedd ym mhob.